galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab jimca ah 25-ka bisha juun ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno caqabadaha hortaagan dhaqaajinta heshiiska doorashada ee soomaaliya.
Waxaan qabaa anigu ilaaya hadda meel fiican ayay barnaamijka xukuumadda ay waddo ay hadda uu ku socdaa, islamarkaana waxaan aaminsanahay inaan wax caqabada oo muuqda hadda oo la sheegi karaa aanay jirin.
Aniga waxaan isleeyahay sidii la rabay waxuma socdaan. Waxaa la qabsaday waxay ahayd oo lasoo saaray 16 in doorashadu ku dhacdo. Haddana waxaad moodaa inay gebagabo tahay bishii labaad oo 30 already ay soo dhammaatay.
Yaan la iska indhatirin, caqabad way jirtaa, wayna jirtaa. Ra-iisul wasaaruhu wada fiican buu ku socdaa, laakiin waa laga raaracaa.
Waxaan kaloon idinhaynaa wareysi aan la yeelanay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Gardarooyin yar iska foolxun oo shacabka galbeedka city ku dhacaadaa jira, iyo barakicin. Barakicinta in la hakiyo muxuu ahaay awaamiir laga bixiyey baa jira. Dadkii barakacay dib loo celiyo, colaadii in ay istaagto.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in dadtiradooda lagu qiyaasay 230,000 ay ka barakaceen dagaalka Myanmar, kuwaasi oo u baahan gargaar. kooxda qoomiyadda ugu weyn ee hubaysan ayaa walaac waxay ka muujisay awoodda militariga, dhimashada dadka rayidka iyo sii fiditaanka isku horimaadka. Myanmar ayaa shida ku dhex jirtay tan iyo bishii February oo afgembiga lagu riday dowladdii la doortay, taasu oo dhalisay carad dalka oo dhan ah oo horseeday dibadbaxyo, dilal iyo duqeymo iyo isku horimaad meelo dhowra ku dhex maray ciidamada iyo xoog rayida oo madhow la abuuray. xafiiska isku xirka howlaha adbinimo ee qaramada midoobay ee OCHA ayaa waxa uu sheegay in howlaha gargaarku ay socdeen, laakiin ay xanibeen iska horimaadyada iyo amni darada ka jirta dalkaasi. dowladda Mareykanka ayaa dardar gelinaysa qorshayaal ay dib ugu dejinayso kumanaan afghanistaaniyiina oo caawiyey ciidamada Mareykanka intii lagu guda jiray ku dhowaad 20 oo ay joogeen waddankaasi. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa waxa uu shalay u sheegay wariyaasha in qorshayaashaasi la dardar geliyey maalmihii lasoo dhaafay si loogu raro turjubaano reer afghanistaana iyo dad kale oo caawiyey ciidamada Mareykanka iyo qoysaskooda maadaama cusiidooda la abaabulay. waxaan qorsheynaynaa dhammaan xaaladahaas si aan ugu diyaar garowno dhammaan dhacdooyinka haddii ay lagu maarmaan noqoto, waxaana ka fiirsan doonaa dib u dejin dheeraad ah ama ikhtiyaaraad daadgurayn ah, ayuu yidhi sarkaalka. go-aanka aqalka cad uu ku dardargelinayo qorshayaasha dib u dejinta afghanistaaniyiinta, Mareykanka iyo dalal kale ayaa imaaneysa iyadoo aqalka cad ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo guddoomiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka Abdullah Abdullah. bishii Abril ayaa madaxweyne Biden uu amray in ciidamada Mareykanka laga soo daadgurayo dalka Afghanistan. 11-ka bisha September ee soo socota uu ku aadan sanad guradii 20-aad ee kasoo wareegatay markii alqaacidda weerarka ay ka geysatay Mareykanka, iyadoo ay sii kordhiso cabsida fallaagada Taliban ay ku doonayaan in ay xukunka kula wareegaan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in afrika ay wajahayso mawjad saddexaad ee cudurka covid 19. ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in kiisaska ay kor u kaceen 5 usbuuc oo isku xiga 474,000 laga soo bilaabo bishan juun 20-keedii. ururku wuxuu sheegay in kororka kiisaskana uu muujinayo faafitaan ka dhaqsiya badan kan labaad ee qaaradda oo bilowday sanadkan. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa eeda dusha ka saaray dhowrista tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo daciifa, kororka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, iyo sidoo kale faafitaanka muujada nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay India oo lagu sheegay 14 dal. Madaxa xarunta kahortaga cudurada Afrika John Nkangson ayaa waxa uu sheegay in muujada saddexaad ay la timid darnaan, iyadoo wadamada badankoodna ay u diyaarsaneen, siyaasi darteedna ay tahay muujad aad u xun. Wuxuuna ku celceliyay baahida loo qabay in si dhaqsiya loo helo tallaal badan. Rushiya iyo Britain ayaa shalayta isdhaafsaday eedeymo cusub ee muran ku saabsan isku dhac dhinaca badda oo ka dhacay xeebta Crimea ee badda madow. Rushiya ayaa u yeertay safiirka Britain ka fadhiya Moscow isagoo ku andacooday in markab dagaal oo Ingiriisku uu leeyahay uu ka sharaacday dhulbadeedka ka baxsan Crimea oo Rushiya ay ka qabsatay Ukraine sanadkii 2014. jasiiradda iyo biyaheeda oo adduunka intiisa badan uu aqoonsan yahay dowladda Ukraine. Moscow ayaa ku andacootay inay riday rasaas digniina iyo bambooyin kuna riday waddadii uu marayo markabka ay leeyihiin ciidamada badda ee Britain, laakiin Britain ay sheegtay in wax rasaasa oo lagu riday waddada markabku haystay aanu jirin. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in markabka dagaal uu marayay biyaha caalamiga ah qodobka muhiimka ahina uu yahay inaanay aqoonsanayn ku darsigii Ruushka ee Crimea, sida uu sheegay wariyaasha. Warkii dunidana waa nagayntaas.
aad ayuu u mahadsan yahay daanduray oo warkii caalamka inoo akhriyey. Halka aad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a. aan ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay doorashooyinka deegaanka Soomaalida ee dib loogu dhigay bisha September, nabadgelyada deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo arrimo kale. Wariyaha v o a ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa wareysi gaar ah la yeeshay Mustafa Maxamed Cumar oo ugu horreyn ka jawaabaya dareenkiisa ku aadan ballaarinta dekedda magaalada Berbera.
Sidii aan ka sheegay maalinkii shalay markii la furiyey dekedda, runtii dareenkanagu aad iyo aad buu mid farxad u yahay. Shacabka Somaliland iyo shacabka deegaanka, dowladda deegaanka Soomaaliya, shacabka Soomaaliya oo dhan soo waxay su'a, haddana si gaara shacabka deegaanka Soomaalida iyo shacabka Soomaalida noloshooda waxay isku xidhan weeyaan. Marka sidii aan shalay lahaa, wixii u kordha Somaliland ee nolola toos ma aha un wax afka oo laga leeyahay macnaha walaalnimo darteed idinku kordhay, toos buu saameyn ugu leeyahay shacabka deegaanka Soomaalida oo kobaca dhaqaale halkan ka yimaada. Dadka dhaqaalahaasi u tegiya ee wax lagaga soo iibsanayo waa deegaanka naga. Annaga wixii noo kordha ee dhaqaalihii, meesha wax usoo doonanayaan ee lacagta isugu gelinayaan badankeedu halkan weyn. Marka si toosa ayaa noloshaas iman doonta ee soo kordhin doonto dekedda la balaaliyey, la casriyey, uu shacabka naga faa'iido ugu tari doona. Haddii una faa'iido u tareenna, uu faa'iido annaga naga soo gaarisa aan jirina, shacabka walaalaha aan nahay ee Soomaaliland inay nolol helaan, in wax usoo kordho dhaqaalahan, waa wax annaga Soomaali ahaanna farax gelinaya. Saasaa macnaha aan u jeedno.
Ma laga yaabaa inay, inkastoo carabka oo ku dhufatay xagga, markaad eegto ma laga yaabaa keseko xagga siyaasadda iyo xiriirka labada dhinac ka dhexeeya inay fursad ahaan ay u abuurto labada dhinac?
Dabcan, hadda marka la dhameeyo shaqooyin hadda socdo oo wadahadala, waxaan rajeynayaa in isdhexgalka dhaqaaluhu sida hadda uu yahay kasii ballaadho. Haddaba caqabado badan ma jiraan, laakiin sharciga ganacsiga ee labada dal u dhexeeya in la casriyeeyo u baahan yahay, gaar ahaan waxa la yidhaahdo border trade policy oo ganacsiga xadka oo dhaafsiisan in maaragtay uu noqdo mid uun ama la isku canshuuro ama labada dal ahaan loo dhaqmo. Ka fiican waxaa ka fiican in free zone economy zone oo dadka labada dhinacda borderka ku nool ama xuduudda ku nool si ka duwan sida hadda ay yihiin ay nolosha ugu fududaato in la sameeyo. Inta laba 100 kilometer oo gudaha Ethiopia iyo 100 kilometer oo xaggana dadka u dhexeeya aag ay lacagaha ku kala bedeshaan, miciishada ku kala qaataan, baspoor aan looga baahnayn oo ay dhaafaan, qaraashi noocaasa in laga fikiro waa muhiim si nolosha dad halka Ilaahay ku abuuray qofku laba talaabo xagga u qaadana caqabad ka hor imanayso. Markuu xaggan usoo baxana caqabad imanayso si meesha ay uga baxdo. Marka lagama yaabo, laakiin waan hubaa 100 kilometer in isdhexgal ballaaran oo ka hadda jira كوين إنه دور أنتي أنا وهذا ثلاثة قبل نسد حسين ودميسي كل واحد فضل نسد حكى الشعب نحن مثلا واحد بدنا نرش درس كي كتب الشيء صبر كمان حنا قرش يسمبا إن سجود براها الوجوه كلا درس كنا وأحد أي لو دون المود لو أن نعبي يعني كسو قارن إن سيجارة برامج جوينت ديفلوبمنت بروجرامز وحوار القبسي على الله وضع قضاء وحال سكون ترصد باتنشي بالله سبيو إنها بوتا
هذا بربرة كوريدا روحة شاكتا إن كان عصد تدى سومالي لان فرسلوين وطحي إن ديانكا ما هي كده كانت هاي؟
هاي كده كانت هاي هاي كده كانت هاي كان عصد تدى سومالي لان مدام كان عصي حرة أي أقوم بلارن أوليهين oo ganacsiga Itoobiya gudihiisa ka jira iyo shuruucaha ay keer adkaayeen hadda ka hor kuwa Soomaaliland aqoon iyo khibrado dheeraad ah oo xagga aan ulin beelay gaar ahaan service sectorka hotelada waa transportation systemska waxa oo dhani waxa ay nagu soo kordhin karaan weey capital ama dhaqaale ka balaadhan ka ganacsatada Soomaalida ee deegaanka Soomaalidana way haystaan baan qabna sida daraadid meesha jijiga iyo dhaxbuur iyo qabridaha ay ku xisaabtamayaan isleenahay in horumarintooda kaalin ka qaadanayaan waa in ganacsatada xagga jooga ay fursadahooda iyaguna balaarsadaan anaga aanu faa'iideeyaan xagga ay yimaadaan hotel ka dhistaan beero ka qaataan investors-ka aan raadinayna cadaan inay noqdaan afrikaan South Africa South Africa iyo Malgashayaash inay South Africa ka yimaadaan iyo Ingiriiska yimaadaan waxa anaga nooga fiican inay Soomaaliland ka yimaadaan sababtoo ah ninka Soomaaliland ka yimaada ee dhulkaas horumarsada gabdhihiin ugu guusanaya noloshii uu dhexgalaya interaction dhexgalka bulsho ee shacabka halis kuma keenayo wanaag buu soo kordhinayaa halka maalgashiga banaanka ee kale laga yaabo dadka qaarkii markay xogaa joogaan inay dareemaan in kooy lagu ciliiriyo ay dareemi lahayd marka waan soo dhaweeyna maalgashayaasha kale way naga xigaan waxaan aaminsanahay inay taasi dhici doonto diyaaliya mustaqbalka roma
in dowlad deegaanka Soomaalida marka adeegto nabad siday tahay imika dhibaatooyin ka jira afarto kale sidii ay imika nabad
xaaladdu way iska fiican tahay iskuul ciyaadaha amniga iyo deegaanka Oromiya waa la xaliyay qolkiiba 100 dad chaari mar de laba qof is jiray lama waayo laakiin si guud wax dhibaato ma jiraan taa afarta naftigeeda dadan walaalan hay weey gardarrooyin yar iska falxun oo shacabka galbeedka city ku dhacada jira iyo barakicin barakicinta in la hakiyo wuxuu ahaay awaamir laga bixiyay ba jira dadkii barakicin dib loo celiyo walaaltii in ay istaagto in wixii kale su'aalaha siyaasadeed ee shacabku ay qabaan in hoos loo gudagalo inay haboon tahay ayaa lagu heshiiyay marka waxaan filaynaa in aan waqti aan fogeyn gaar ahaan haddii madama doorashada dalka ay dhacday inkastoo tii deegaankan uu wax ka talisan yahay waxaan rajaynayaa in arrintan aan soo afjar doono muddo aan fogeyn
su'aasha ugu dambeysa ee doorashada deegaanka sadar arq ku dhufatay dib bay u dhacday sidee deegaanku uu diyaar ugu noqon doonaa bisha September inay shacabku xaq u yeeshaan nacodayaan
iyadoo horta doorashadu meel fiican maraysa oo qayb ahaan prosesskii loo baahnaa la maray ayaa dib dhuc yimid dib dhuca waxaa keenay deegaankanaga oo ballaaran khaladaad xagga ka yimid gudiga doorashooyinka oo daabacadda waraaqaha kandidaatada musharaxiinta ah iyo cabashooyin xagga mucaaradka ka tegay markii hore oo aada loo buunbuuniyey oo kadibna lasoo diray guddi arrimihii bal laga cawday soo xaqiijiya guddi warbixintiisa waxaan rajeynayna markay hadda ka lug baxaan arrimahan doorashooyinka dalka ka dhacay inay soo saari doonaan markaas ayaa ay muuqan doontaa marka baaxadda sida ballaaran ee baaxadda siyaasadeed ka jirta deegaanka waxaan qabnaa sida aan tusaale ugu noqonay Itoobiyada kale dhinaca nabadgelyada saddex sane u dambeysay in dhinaca furfuraasha siyaasadana ay dan noo tahay in hadda kolkaor waan dhibsanayna laakiin hadda waxaan aaminsanahay iyadoo oo indhaha wariyaasha iyo caalamka iyo guddiga doorashooyinka ay kaansha u helaan deegaankanagu inay soo afjari doonto huuhaa fara badan oo dadyow aan shacabka dhexdiisa tabar ku lahayn laakiin saxaafadda ka muujiya inay weli ay leeyihiin taageerayaal ay naftooda ku qancin lahaayeen inay arrintaas sii wadeen.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule.
tirakoob ay iska kaashanayaan dowladda Kenya iyo hay'adaha UNHCR ayaa laga bilaabay xariiha dhadhaab ee dalka Kenya, kaasoo lagu doonayo in lagu ogaado tirada saxda ah ee bulshada qaxootiga ah. Tirakoobka ayaa lagu bilaabay xerada Dhagaxley oo hoy u ah qaxootiga badan 70,000. Wariyaha V O E da uga soo warrama xeryahaasi Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixin arintaasi ku aadan dhadhaab ka soo diray.
Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka bilowday tirakoob ballaaran oo lagu ogaanayo tirada guud ee dadka qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda UNHCR ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab. Tirakoobkan ayaa ka bilowday xerada Dhagaxley oo ah xero ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 74,000 oo u badan Soomaalida colaadaha ka soo carartay 30 sano ee lasoo dhaafay. Dahabo Qula Cabdi oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa V O E-da uga warbixisay sida tirakoobka oo ku bilowday qaabka ay u galayaan 400 qoys ee qaxootiga ah ee ku nool xaafadaha ku yaala xerada Dhagaxley.
Waxaan ahay Cam J Lady Dhagaxley. Tirakoobkii wuxuu noo bilowday shalayto, si fiican buuna ku socdaa. Maalintii waxaa loogu talagalay 200 ba hadda lagu bilaabay. Gadaal waxay ka noqon doontaa ma ogi, maadaama korona uu jiro dadka hadda aad uma badna. Si fiican buuna ku socdaa. Tirakoobkuna waa tirakoobyadii hore oo kaleeto, laakiin wuxuu kaga duwan yahay qofkii maanta kaarku uu ka xidhmo. Kaarkiisa dib dambe looma fureysaha idu noo sheegtay. Waxaa loo soo xaadirhayaa oo loo soo galahayaa xaafad xaafad. Waxaa lagu bilaabay xaafad la yiraahdo A0. Maanta iyo shalay A0 baa socota. Si fiican buuna u socdaa. Qof bannaankaas taagan lagama tagahayo. Dadkii imaaday qofkii la waayay ma ogiye. Inta kale waa loo shaqaynahaya. Haddii xaafadooda iyagoo maqan ka reetooyinka duurka markay aadaan ilaa iyo maxaan ku dhahay 10 beri camal ay maqnaadaan. Haddii iyagoo maqan xaafadoodii intay marta ay dhaafto, lagama tagaya habsantiiska maalinta u dambeysa ayay galahayaan oo la tirkoobahayaa.
Waa tahay bloggii ilaa imisa maalmood ayuu leeyahay inay dadkiisu xaadiraan?
3 maalmood. Haddii ay dhaafto dadka waa habsantiis, maalinta u dambeysa si hay-addu noo sheegtay ayuu galahayaa qofkaas.
Waa tahay dhaab qule. Waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha. Waxaan la soconaa in dadka qaxootiga inta badan tirakoobka ay ka walaacsan yihiin oo kutrukuteen badan ay jirto oo la leeyahay. Waa tirakoobkii ugu dambeeyay xeryaha lagu qabanayo. Waa tirakoob lagu kala saarayo qaxootiga Kenyaanka. Arrintaas maxaa ka leedahay?
Waxaa naloo sheegay maanta kala saar inuusan jirin tirakoobkana tirakoobyadii hore inuu la mid yahay. Sidaasaan ka warqabnaa annaga dowladdii iyo UNHCR. Waxay noo sheegtay maanta kala bixin inaysan jirin. Gadaal dambe waxay ka noqon doonta, laakiin war uma hayno.
Qaxooti badan oo ka diiwaan gashan xeryaha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga safray gudaha xeryaha, kuwaas oo ay ku jiraan arda badan oo qaxooti ah oo wax ka barta jaamacadaha dalka iyo shaqsiyaad kale oo howlo caafimaad u aaday magaalooyinka waaweyn ee dalka. Balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa ku baaqaya in qaxootigaasi ay dib ugu soo laabtaan gudaha xeryaha si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga tirakoobkaasi lagu diiwaan gelinayo.
Marka waxaan aad iyo aad aan maxaan ku dhahay aan raba inay soo laabtaan dadkii kaarashooda ka maqnaa, ardaydii jaamacadaha ku maqnayda gudaha jirtay, kuwii maxaan ku dhahay Soomaali ku maqnaa, caafimaadka dadka ku maqan, dadka danaha kaleeto oo iskaga maqan ama businessba ku maqan. Waxaan codsanahayaa dadka inay soo laabtaan kaarashooda aysan ka dhicin. Kaarka fursad laga faa'iidaysto way waa qaxooti baan ku nahay. Hanti kale ma haysano. Hantida aan haysano waa kaarka qaxootiga. Dadka marka waxaan rabaa inay fursadda ka faa'iidaystaan kaarashooda intay imaadaan inay tirakoobtaan.
Iyadoo tirakoobkaasi uu ka bilowday kaamka dhadhaab oo ah madal kulmisay qaxooti ka badan 240,000, haddana gudaha xeryaha waxaa ku dhibaataysan qaxooti ka badan 20,000 oo aan haysan hoy, cunno iyo daryeel kale, kuwaas oo u badan qaxootigii kala hore ku laabtay Soomaaliya balse marka ay ku noolaan waayeen dib ugu soo laabtay xeryaha dhadhaab.
Dadkii onaga aan laabanay oo baxay oo xagga tagay aan nahay oon rafaadsannahay, waan silacsannahay, waan dandaraysannahay daawo la-aan. Hadda gabar maxaa ahay xaamile ah, daawo ma haysti.
Tirakoobkan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyey adeegyada samafalka ee la siiyey bulshada qaxootiga ah. Dhinaca kalena dowladda Kenya ay dhowr jeer ku dhawaaqday in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha ku yaala gudaha dalka Kenya. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
The Voice of America, VOA.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aan ku eegayno caqabadaha ku horgudban dhaqaajinta heshiiskii doorashada Soomaaliya. Wariyaha V O A da Zainab Abukar ayaa Muqdisho barnaamijkan ku soo diyaarisay.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay caqabadaha iyo gaabiska ku yimid heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen Muqdisho 7-20-kii bishii tagtay ee May. Tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si isjiidjiidka weli jira looga gudbo, iyo waxa laga fili karo shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha inay isugu yimaadaan madaxda dowladda, hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya: Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, Yaasiin Maxamed Bucul, Caawa Cabdullaahi Qayaad, iyo siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Su'aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Yaasiin Bucul, heshiis baa la gaaray? Guddiye ayaa la dhisay? Maxaa hortaagan in heshiiska la dhaqaajiyo oo sida lagu ballamay ay hawshu ku socoto?
Haddii aan ka jawaabo su'aashaada, waxaan qabaa anigu ilaa iyo hadda meel fiican ayay barnaamijka xukuumadda ay waddo ay hadda ku socdaa. Isla markaana waxaan aaminsanahay inaan wax caqabado oo muuqda hadda oo la sheegi karaa aanay jirin. Prosesska socdo bay ka mid tahay in shirarkuna ay sii socdaan oo maalinba wax laga gudbo. Wadogtay halka xaaladdu taagneyd markii hore iyo maanta halkay taagan tahay. Heer wax heerka la soo gaaray ee nafta iyo maalkaba khatar la galay, laakiin looga gudbay dadaalka uu sameeyay ra-iisul wasaaruhu iyo xukuumaddiisu inay ka midho dhaliyaan sidii dalkan doorasho ay uga dhici lahayd oo ay barsaskii ay bilaabeen ilaa maanta uu gebagaba yahay oo maadaama guddigii ugu dambeysay la magacaabay. Kuwii kalena isbeddel lagu sameeyey oo doorashadii hadda waxay ka dambeeya ay bilaabmi doonto.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, waa maxay caqabadaha taagan oo ilaa iyo hadda looga gudbi la'yahay heshiiskii la gaaray 7-20-ka bishii May?
Aniga waxaan isleeyahay sidii la rabay waxuma socdaan. Waxaa la qabsaday waxay ahayd oo la soo saaray 16 in doorashadu ku dhacdo. Haddana waxaad moodaa inay gebagabo tahay bishii labaad oo 3-10 already ay soo dhammaatay. Marka waxay la tahay caqabadu waa kulli waxba qaldan. Waxa qaldanna waxay la tahay cidii loo igmaday iyo xukuumaddii ayaan sidii la rabay wax u wadin. Waxaan isleeyahay hadda shirka soo socdo in wax lagu saxaysa waa rajaynayaa, laakiin runtii sidii la rabayna waxuma socdaan sida ay la tahay. Gaabiska iyo caqabaduhuna waa dhanka dadkii wax loo igmado, talada loo dhiibay. Marka waxay la tahay in ay arintaasu ay maaragtay saasku ay tahay.
Axmed Baasto, heshiis baa la gaaray ilaa iyo haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay inaanay hawsha u hirgelin. Xaggee caqabadu ka taagan tahay?
Anigu waxaan ku tilmaamayaa dhibaatooyin badan iyo marxalado adag ayuu dalkani soo maray, balse waxaa jiray heshiis iyo 7-20-kii bishii oo la go-aamiyey in muddo 2 bilood ihi lagu qabto doorashada. Caqabad marka hortaagani mar hadday madaxdii ay heshiiyeen dowlad, madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladdii federaalka ahayd iyo xubnihii kaloo kasoo horjeedo mucaaradka ku ah, intiiba ay heshiiyeen oon wax ciladihii jirin, wax doorasho looga baaqda wax sababayahay ma jiraa. Sababtan u leeyahana waxay tahay doorashadu markay tahay doorasho qof iyo cod ah oo populationkii Soomaaliyeed aragtidoodii iyo codkoodii iyo nidaamkii iyo taymkii iyo waqtiga la qabanayo waxa ay noqon kartaa in loo tanasiro bulshada Soomaaliyeed oo miyi iyo magaalo joogta codkoodii dhiibanaysa. Hadda waxa wax lagu qaybinayo doorasho dadbani waa qabiil, waa oday dhaqanihi oo soo ururinaya 100 xubin. Beel walbaana waxay ku keeni kartaa muddo ka yar 5 marka caqabad dib loogu dhigo ama loo baajiyahay anigu ma garanayo. Mar haddii heshiis uu dhacay doorasho ay doorashaduna ay tahay doorasho dadban,
doorasho dadbanina aysan ahayn mid ku xiran time iyo waqti iyo dib u dhac. Waxaan dareemayaa inay jiraan arrimo kaleeto oo ka weyn dib u dhac. Taasaan ku sababaynaya maahan ma oran karo waxay dib ugu dhacday khilaaf waa maya. Doorashadii qodobba maanta hortaagan oo caqabad ku ahna ma jiraa. Marka madaxda qaranku waxaa laga rabay bulshada Soomaaliyeed oo 30 sanadood ku jirtay dhibaatooyin iyo marxalado adag in la siiyo oo dadka la baro dowladnimo oo waqtiga lagu dhawaaqo ay wax ku dhacaan sidaasay ku qurxoonay.
Xaawaqaya isla su'aashaasi
horta caqabad way jirtaa, yaan la iska indhatirin. Caqabad way jirtaa, wayna jirtaa. Ra'iisul wasaaruhu dafican buu ku socdaa laakiin waa laga raaracaa. Waa la wada ogyahay runta in la sheegay runka iyo ilkaaba waa la cadeeyaa baliid. Farmaajo maamulaya goboladii waa kana hadda ciidamo iyo maxay hayday geeyay yaa ciidamo u baahan. Xurriyad waa inay wax ku doortaan oo dadka xubnooda la soo baxaan. Maaha in ciidan laga horgeeyo dadka la cadaadiyo xildhibaanaha aniga ay taageersan soo saara la yidhaahdo dadka la caburiyo maaha iyo lacag lagu faraqo dad. Lacag waxaa nooga baahan masaakiintan magaalada xamar ku dhibaataysan ee qaxootiyada ayaa lacag nooga baahan. Marka waxaan leeyahay aniga markii laga soo tala bixiyey uu ra'iisul wasaare taladii qaatay uu bedelay ilaa iyo intaas prosesskeedii aad iyo aad baa u fiicnaa waan ku ammaanaynaa. Laakiin iska raarac ma rabno. Madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu isagana ma aragtay dib tanaasulad u sameeyo oo maaragtay garta qaato oo meeshay wax laga saxay laga soco oo ana dadka maaragtay aan la caburin oo wax soco ayaa loo baahan yahay. Saa u noqdo in mustaqbalka dowladda dhisa uu ka mid noqdo.
Yaasiin, haddii aan dib kugu soo laabto, waa degaysanaysaa xaawaqayaad waxay qabtaa in caqabada taagan inay tahay weli in madaxtooyadii ay ku lug leedahay guud ahaan hawsha socoto. Adigu taa ma ku muuqata?
runtii anigu waxaan qabaa waad aragtay xukuumaddii meel cad buu madaxweynuhu ku wareejiyey awooddii dowladnimada oo xukuumaddii ku wareejiyey baarlamaanka waad ogeyd. Waxaan kale la tilmaami karaa dee qofkii shakii karaa qofku wax uu tilmaami karaa, laakiin wax cadaana oo muuqda oo madaxweynuhu maanta ku lug leeyahay oo noocad ma jirto. Waxaa qabnaa shaqada uu hayay ra'iisul wasaaruhu inuu yahay mid madax bannaan. Waanu ku dhaartay ra'iisul wasaaruhu inuu dadka soomaaliyeed dhex u yahay oo maanta ninna u hilinayn. Waxaan qabaa marka anigu waxbayaan madaxweynaha la xagane in arintu ay noqoto arrin dadka Soomaaliyeed ku qarcaan ra'iisul wasaaraha shaqada uu hayo. Ummadda Soomaaliyeed isaga maanta la wareegay awooddii maamulkii iyo nidaamkii dowladnimadaba isaga haya. Isaga maanta uu yahay ninka keliya ee Soomaaliya in badbaadiye laga doonayo. Waana aragtay halku marinayo. Waxaan leeyahay degdegine ina sugto ilaa iyo intay bal ku dhamaanayso arintu oo aad iska dayso tuunka kale ee aad tilmaamayso, maadaama aynu socono doorasho madaxweynahana doorasho diyaar u yahay. Waxa uu sheegay inuu madaxweynuhu diyaar u yahay oo ra'iisul wasaarihii uu diyaar u yahay inay labaduba ummadda u horseedaan inay doorasho waddankan ka hirgasho. Marka waxba yaan la xagxagaynin, ha la sugo waqtigana, ha la siiyo ra'iisul wasaaraha intuu doorashada hirgelinayo.
Haye gaagaale, ma ku muuqataa sida uu ka dhawaajiyey Yaasiin Bucul in sidii loogu talagalay ay hawsha ku socoto?
Runtii aniga ima muuqato. Marka taariikhda sooyaalka ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dib loo fiiriyo, macnaha xukuumaddu sida sharciga ah ama dastuurku qeexayo awoodaha doorashada, abniga, maaragta dhaqaalaha ayada iskale, iyadoo leh ayayna maamulayno madaxweynuhu maamulaysaan ognahay. Marka asigoo sharciyan wixii loo dhaariyay ay ahayd intaas inuu maamulo, haddana waxaa la yidhi gacantiisa ka baxday ra'iisul wasaaraha. Marka markastaba dadku wuxuu shaki qabaa inay gacantiisa ka bixi karto. Haddana shaki taas waa la qabaa, wayna yar muuqataayo haddaan lagu dheganayn. Haddana 6 casho ayaa ummadda loo sheegay in doorasho ku dhacayso. Guddiyadii waa lasoo dhammaystiray. Ugu yaraan aqalka sare maxaa hortaagan inuu aqalka sare soo baxo oo doorashadu bilaabato. Saa baarlamaanadii gobol maaragtay isteediyada waa diyaare oo erge lasoo aruurin ma ah. Sababtay ku bilaabanaaday maxay tahay? Waa calaamad su'aal meesha taagan. Runtii marka aniga waxa ii muuqata damac siyaasadeed oo aad u liita oo aniga aan dhihi karo doorashadu ha dhacdo, laakiin sida aan anigu rabo ha u dhacdo inuu jiro. Haa, inuu jiraan dhihi karaa. Marka taasna kolley wax laguma gaarayo oo dhibaato waa tii hadda aan qatarta u galnay inaan burbur dib ugu laabano aan qatarta u galnay. Anigu markaa waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha awoodahaas doorashada inuu hirgeliyo iyo inuu abniga sugo maalintii la dhaarinaya la siiyey. Maanta oo baarlamaanka maalinka madaxweynuhu qor sheegay maahane markii hore dastuurkuna siiyey, waxa aan ku dhisanahayna waa dastuur dowli ah oo markii xukuumadda loo ansixinayay abniga, dhaqaalaha, doorashada, siyaasadda, markii loo ansixinayay madaxweynuhu ma joogin. Laakiin madaxweynuhu waa soo xulay ninkaanaan ku aamini karaa hore awoodahaas. Kadibna asiga waxa la yiri soo diyaarso dalka seed ku hoggaamin lahayd inta aad hadda lagu igmaday. Uu soo diyaarsaday waa baarlamaankuna asagu ansixiyey. Marka anigu waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare, ummadda adigay ku sugaysaa, waxa allaale wixii halaabane aday berri ku hor taallaa, wixii hagaagana adaa sharaf ku leh. Taasuna waxay la tahay inay taas tahay.
Axmed Baasto, haddiiba la heshiiyey maxay kula muuqataa waxa hortaagan in doorashada ay bilaabato amaba heshiiska sidii loogu heshiiyey oo ku dhaqan?
Mar hadday tahay doorasho dadban oo aysan ahayn doorashadii kale, waxa ay sababaysaa sida dhaqanka Soomaaliyeedba lagu yaqaano doorashooyinkii horay u dhacayna taariikhda dib loogu laabto, waxay ku tusaaleynaysaa mid walbaaba in la xoogay oo dadkii masiirkiisii iyo taladiisii aysan ku imaanaynin rabitaan lagu soo xulayo xildhibaanadii, oo aan xataa dadkii guddoonkii duqowdii lahaa aan lagala tashan jirin. Runtii waxaan u arkaa marka dib u dhacani caqabad ra'iisul wasaaraha hortaagani ma jirto oo maanta wax laga wadi waayo oo aan niraahno xal bay u baahan tahayna ma muuqato. Dalkuna waqtigiisii waa dhammaaday ee nidaamka hadda jira waa sii hayayaal. Sii hayayaalkuna mudday leeyihiin ha socoto oo wax iska furani ma jiraan. Waxaan ku talinaynaa doorasho ku imaanaysa rabitaan shacab oo aan boob ahayn dalka in loo daayo loona madax bannaysiiyo. Caqabadina ma jirtee dadka loo fasaxo inay wax doortaan, tagaana dowlad goboleedyadii iyo xarumihii ay ka dhacaysa. Waliba waxaan ka digaynaa doorasho kooxeed oo wax lagu boobayo inaysan dhicin. Foolxumada ugu xun waxa weeye nidaam aan shaqaynayno madax iyo majaha isaga xiran, colaado taagan burbur 30 sannadoodii boob doorashada dadka haddii la baro waxay noqonaysaa dadku doorashadaas boobka ahay moodayaan in jiritaanka dowladnimana yahay. Duniduna meel ay ka shaqayso laba arkee ra'iisul wasaare shirka aad ku baaqday oo golow taymkiina waa dhacay, dadkuna waa heshiis, colaad iyo ciidan isur fadhiyaana ma jiraan. Dadku doorashay rabaane doorasho in la aado oo golaaw.
Waxaan siinayaa xaawaqaya
waxa weeyaan ra'iisul wasaaru uu dadaalay laakiin waa laga daba raaracaa. Hadduu ku mitido oo waddadii loo furay oo dadku heshiiska ku ahaayeen maalintii dambeysay doorashada lagu heshiiyey waddadii la jeexay hadduu ku socdo waa ka mira dhalinayaa, waana ku kalsoonahay. Laakiin dadka ka daba raaraca oon ognahay oon la soconno hadday qaskaa ka dayn waayaan waddankan waxa u dambeeya halaag. Haddii laakiin la wada heshiis la yahay oo wixii lagu heshiiyey mucaarid maxaafid la dhowro oo maxay ayda barbogeenayo dadka aan lagu wareerin, waxa weeye doorashadu waxay noqonaysaa mid xalaala. Laakiin haddaa aniga intaa raba intaa la ii soo saaro oo maamul goboleedyadii ay ku jiraan kuwa qaswadayaala, haddaanan siday ummaddu dastuurku qabo ana loo waafaqin, waxay noqonaysaa caqabad xun. Dadka xitaa waa la heshiisiya, meel baa laysugu keena dadka cali gar leh, caydiidna gar leh ma soconayso. Waa in maaragtay wanaagga laga shaqeeyaa xog maroorsi iyo lacag ha la geeyo, iyo ana kuwaan raba ii soo saar iyo hebel baan mooshinka keenayaa ridaya gobollada. Taas waa taan diidanay waaye. Waa in qof walba ciddii xulaysay ee sharci waafaqsanaa ay soo xuso sidii lagu heshiiyey ee cadayd oo warqad cad oo xaashi ah odayadii dhaqanka ay soo xushaan beelihii waxay go-aan ku gaadhaan unbaa soconaya. Maamul goboleedyadana kuwaasun bay ayidayaan. Laakiin go-aanka waxa iska leh odayada dhaqanka beelaha waxay ku heshiiyeen taasaa rasmiya. Ninkii wax kala wata dee isaga u taallaa ra'iisul wasaarahana arrinta la socon leenahay oo siday tahay maare dadkaas dhex yaacaya oo mooshinkan ordaya lacaga lala ordayaana laga joojiyaan leena
haye yasiin bu
horta hal gaaro in bal horta doorashadii aan ku heshiino sidii la fulayay ee la doonayay maadaama waqtigii la qabtay hadda ee la diyaar garoobay gudeedii hadda la magacaabay oo ah gudeedii imka inay galaan ee weygii ama labadii weygii loogu tala galay inay seminarka qaataan ba hadda hadhay wixii ka dambeeya hawlgalkii dawladda iyo ayada galaya inkastoo shirka oo maanta sabtiga ama hadda furmaya magaalada Muqdisho isaguna uu sii seminayo inuu dhameystiro waxyaalihii hore ee lagu soo heshiiyay gabagabadiina uu hadda yahay waxaan filayaa in bisha dambe gudaheedaba la doorto aqaladii baarlamaanka aqalka sare oo xubnihii baarlamaanka gobolada ay ka hirgasho dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay farkali fool ma dhaqdee hal iska daayo degdeg ah iyo cabsida aan jirin waayo wax walba waxay ku yimaadaan rabitaanka cid walba qof qof loo xoogaya ama qof qof loo xoogi kara ma jirto Soomaali horey soo aragtay xoog haday tahay waxay taagantay maanta nin walba cidda uu matalayo ama dadka uu matalayo inuu xaqiisa xuquuqdiisa uu ka heli karo laakiin maadaama xukuumadda ballan qaaday oo ra'iisul wasaaraha xitaa ku dhaartay in la cadaalada dadkan ugu garsoorayo bal hal isugu waqtigiisa hal seeyaan laga degdegine hal iska daayo marka xagashada kale iyo cidda kale la xagarayaan qabaano
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda nagu soo biiray wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku lafagureyno shirka marka lagu balansan yahay ee sababaha keenay dib u dhac muuqda ee ku yimid heshiiskii dhawaan la gaaray
inkastoo dib u eegis lagu sameeyay gudiga doorashada oo in mudaha uu muranka taagnaa sidoo kale uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay gudi farsame haddana guli meelaha qaar dooda ayaa ka taagan oo waatan mar kale shir lagu ballamay waxa sida gaarka ah li sugu haya maxay tahay gaagale ama lagu og yahay shirka dhacay
runtii waxa la isku haya waxa weeye ama waqtiga jiidaayo waa gudiga doorashada waa la soo saaray sidii lagu heshiiyay inkastoo laga wada saarin dadkii dooda laga qabay oo qolada mucaaradka ay dooda ka qabeen haddana waxaad moodaa inay ka gudbeen ay leeyihiin mirabarda duuduba loo liqaa oo kale ay rabaan inay ka gudbaan laakiin haddana waxaa jirta laba gudi oon caddayn meesha say wax u maamulayaan oo gudi ra'iisul wasaaruhu uu markii hore ku dhawaaqay inay la taliyaal yihiin expert yihiin iyo gudi iyo gudigan hadda loo xulay gudiga doorashooyinka ah oo la soo xulo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo ay soo wada saareen qoladee loo noqonaha marjac ah dood way ka taagan tahay meeshaas waxa ka muuqda madmadu yar waa ka muuqda takale hadda waxa la isugu yeeray maamul goboleedyadii oo ra'iisul isugu yeeray haddii bal inta la heshiiyay doorashada lixdan casho in lagu qabto lagu heshiiyey waxa muuqata in heshiiskii uuna aad u dhaqangelin ama uu madmadow leeyahay oo laga yaabo in waxyaalo badan oo oonan bulshada banaanka loo soo dhigin weli la isku haysto oo laga gudbilayah marka dooda hadda way soo bixi doontaa ama waa laga hadli doonaa shirka sabtiga dhici doona marka waxa muuqata inaan heshiis laga ahayn qaabka doorashada u dhacayso inaan heshiis laga ahayn qaabka hadda u wajahay ra'iisul wasaaruhu oo ah AMISOM iyo taliyaasha booliska ee AMISOM abniga in iyo asiga oo framework uu soo saaray kale aniga ila ma xuma markii runta laga hadlo oo waayo waa awoodihii inay doorashada ilaaliyaan ay ahayd laakiin qaabka siyaasiga ee loo hagaayo maaragtay doorashada ama ay hoos imaanayaan yaa hoos imaanayaan maamulayo ma gudigaas maamulayo ma madaxda qaranka oo dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ayaa awoodda iskale ma gudiga ra'iisul wasaaruhu magacaabo awoodda iskale weli aad wax looma qeexin heshiiska hore wuxuu ahaa adigu in yaroo iftiinin ah ummadda loo bixiyey maahane hadda ayaa heshiis looga fadhiyaa in heshiis cad iyo waqti cad oo timetable leh inay soo saaraan waayo waxay sheegeen keliya in wixii laga heshiiyey gudiyadiina la bedelayo lixdan maalmoodna ay doorasho ku dhacayso taasuna waa ka mug weyn tahay
wixii yiilay oo la isku haystay marka waxay la tahay wax lagu heshiyo weyn malaha laakiin waxaan sugeynaa hadda wax lagu heshiyo
Ahmed Basto wadagaysanaysa dooda gaagaale adigu ma aragtaa in wili qaab siyaasi ahaan looga heshiinin doorashada oo shirka dhacaya loo baahan yahay in waxyaabaha qodobada hadda meelaha qaar la leeyahay wili murun baa ka taagan in looga hadli doona lagana heshiin doona mise waxaad u aragtaa shirka in waxyaabo kale lagu lafaguri doono
waxaan u arkaa in markii hore go'aankii lagu ballamay ay ahayd laba bilood in doorasho ku dhacdo gudaha heshiisna uu dhacay waxay taasi farxad gelisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dalkan kaabays arinta kadib waxaa soo laabtay daldaloolo runtii la oran karo aragti siyaasadeed iyo go'aanadii hore kama dhex muuqanayno dib in loola soo laabto oo go'aashada laftirkeeda waxay rabtaa xal arrinkaasina ra'iisul wasaaruhu waa mid uu ugu yeertay shir kale inuu ilaamiyo sababay kow arrinta gedo oo runtii loo arkayo weli in daldaloolo ka jiraan oo halkan dambana wax lagu go'aamin doono qodobka labaad boqol iyo kow xubnood iyo konton iyo kow xubnood bulshada Soomaaliyeed runtii waxaa u qaadmi kara dhaqaale ahaan cod ahaan go'aan qaadasho ahaan tiradii yaraydee hore loo raacay lagu soo codeeyo kaleeto marka iyaduna way muuqataa konton iyo kowgii baa laga dhigayaa boqol iyo kowgeedii horey noqonaysaa iyaduna way muuqataa waxyaabaha laga heshiinayay ka mid waxaa kaleeto jira laba magaalaa la yiri suurtagal waxaa inuusan ninkii shirkaasi ama dowlad goboleedka ay ka dhacaysa matalayay uusan awood iyo saameyn ku lahayn gobolkii kaleeto oo ka go'an awood ahaan iyo caqabadana ay taagan yihiin marka ninkii la doortay oo deegaankaasi masiirkaasi iyo dalka matalayay oo aan taladii gobolkii kale hayna doorasho ka dhacaysa ahayna iyaduna caqabad soo laabanaysa oo keenaysa khilaaf inay tahay bacad marka waxyaabahaas oo dhan baa waxay rabaan in la lafa guro la turxaan bixiyo go'aan midana laga qaato doorasho aan khilaaf lahaynna la aado boobkii iyo waxyaabihii aan sheegnay haddaan la heshiin waxay keenaysaa in marka ay soo baxaan wax aan suurtagal ahayn waxaan bulshada Soomaaliyeed u cuntamayn doorasho aan markii horeba ahayn doorasho nidaam sharci ku saleysanay ahay doorasho qabiiri oo haddana wixii ku soo baxay keenayaan waxaan suurtagal ahayn inay ka soo dhaxbixi karto marka heshiiskaasi la isku soo laabtay waxaan dareemayaa inuu noqon doono mid la turxaan bixin doono ciladaha jira oo muuqda
xaqiiqad horaa loo heshiiyay horaa go'aan lagu gaaray gada horaa lagu heshiiyay iska socogada iska socman naqanayso marka in dibka dib loogu soo celiyo oo dib la isugu noqdo oo shirkii haddana dib loo sii dhigo oo caqabadaha hor la ay dhacdo taas ma fiicna waxaan leenahay borogaraana cusub yaana lagu furin shirka go'aankii hore laga gaaray ayaan ku wada kalsoonahay go'aankii hore ha la qaato ra'iisul wasaaru go'aankii hore ha qaato meelo dambe iyo Rafaad iyo maxayda gudaha la geeyo iyo halkaas sida hal la yeelo hana laga joojiyaa aaminsanay aniga waxaan leeyahay caqabadaan ugu soo baxaya in waxaan la filinay baa soo bixi kara waqtiga dhumanaysa doorasho waxay noqonaysaa in wax lagu daro xildhibaano wax xildhibaan xaq bay u leeyahay waa la dooranaya kismaaya lagu dooranaya xitaa amnigi laga shaqeynayo ama soona ka shaqeynaysa waa la wada qaybiyay maxaa maanta doorasho dargada dib loogu noqday maxaa keenay
Yasiin Bucul heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra'iisul wasaaraha uu lahaado doorka hoggaaminta doorashada iyo amnigeeda taasoo horay uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xil saaray waxa muuqata hadda kala shaki iyo is-aaminaad darro sidee lagu abuuri karaa kalsooni dhinacyada oo dhan ay ku wada qancaan
Soomaalidu sidaba waxay aad moodaa caada inay ka dhigatay ama dabeecad ay ka dhigatay wax la yiraahdo muhmal ama iska aragti qofku isagu jecel yahay oo markaad ku dabaqayo waxyaalihii markaa isagu jeclaa inay u dhacaan meesha waxa yaala maaha waxaas meesha waxa yaala program dawladeed oo xukuumadu ay hirgelinayso oo ay soo waday marka tiiba maalinba marxalad bay imaanaysaa xukuumadii iyo ra'iisul wasaarihii waxay ku qasbay yihiin inay wax kasta oo yimaada ama aragti kasta oo timaada inay xal u raadiso marka degdeg dadka Soomaaliyeed baa degdeg iska jicile xukuumadu wali waxay wadaa dadaalkii iyo qaabkii ay waxan ku hirgelin lahayd ay waxay soo baxana ay uga dabooli lahayd isla markaana loo aadi lahaa doorasho rasmi ah marka dadku inay iyagu jicil yihiin ama sida iyagu aragtay aanu jicil yihiin inay umada ay aamsan yihiin maaha wixii jira ee xukuumadda ku yimaada horta laga sugo ayaan la hor cararin wax kasta way soo bixi kara bilaadanka waa qalad ku weyn kara laakiin wixii xukuumadda ayaa waxay diyaar u tahay wax kasta in la xaliyo shirarka laftooda waxay turxaan bixin u yihiin wixii hore la soo maray wixii ka yimi wixii u baahan maanta in la daba galo wixii ugu dambeeya ee go'aanka u dambeeya la wada geli lahaa ayuu baa shirkadna hadda qodobadiisu hadda yahay waxaana aan qabaa ra'iisul wasaaruhu iyo maamul goboleedyadu inay wax kastaba iyagu ay u yihiin gundhigii dalkan iyo dadkan lagu badbaadin lahaa ra'iisul wasaaruhu keligii go'aan ma qaadan karo haddaanu helin garabadiisa kale ee siyaasadeed ee iyaguna magacii wadanka kala matalaya waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan shaqada uu hayo ra'iisul wasaaraha xukuumadiisu ee ah inuu sabaaleeyo ama uu kolba u qiro wax kasta oo dhaca inuu xal ka gaadho isla markaana uu u bato sidii dadku u qancin lahaa
waa tii horey looga heshiiyey arrinta doorashada maxay tahay waxa dhiman oo laga heshiinayo xilligan ama ay dhinacyadu isugu imaanayaan Xuseen Gaagaal
waxna waa wax runtii qarsoon oo soo bixi doona waxna waa wax cad oo hadda muuqda horta awoodaha guddiyada iyo doorashadu qaabka u dhacayso weli heshiis cad lagama gaarin waayo hadda waxaan arkayay warqad uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray oo guddigii maaragtay doorashooyinka oo ahayd maanta qamista in la xareeyo dib loogu dhigay Isniinta oo in Isniinta la xareyn doono marka taas waxay cadeynaysaa minis inaan lagu heshiis ahayn guddigaas doorashada oo markii la wada hadlay kadib wixii lagu heshiiyo oo go'aan laga qaadan doono marka meesha waxa ku cad in khilaaf ka jiro tan kale maamul goboleedyada iyo doorashooyinku meelaha ay ka dhici lahaayeen abnigoodi iyo meelo gobollo badan khilaaf ka jira oo khilaaf culus ka jira lamana wajihin oo waa cadahay inaan la wajihin laakiin taasna waa mid aan u arko inay ayaduna ay caqabad ku tahay midda saxda ah oo ugu weynse waa midda siyaasiga ah oo yaa awood kula ah waxaad moodaa yaa awoodda doorashada go'aaminteeda iskale ma resaru gudiyo u xil saaray ma asiga go'aaminta laho ee da qaadanaya ma gudi loo dhiibay oo maaragtay gudigaas ku wareeji la yiri intuu ku wareejiyo eeda loo saarin doonaa ma kii guud oo laysla ogaay lasoo xusha iskale marka ummaddu maaragtaa intaasba waa noo muuqataa laakiin waxay kala cadaan doontaa shirka sabtida ee soo socda iyo meeshii la dhigo anigu waxay la tahay marka khilaafku waa kaas waa ku hareeraysan yahay in laysku yimaaday markasta wada joogaane anigu waxaan qabaa inay xal tahay oo qolada go'aanka kama ugu dambeeya iskale inay iyagu ahaadaan marka laakiin haddii la yiraahdo guddigaasa awooda iskale waxaa muuqataa in weli khilaafkii uu xareyn doono doorashada waayo maamul goboleedyadu waa balance iyo ila ma aha inay dhan isku raaci doonaan marka hadday isla joogaan maamul goboleedyadu iyo ra'iisul wasaaruhu ummaddu waxay ka rajaynaysaa in wax normala soo baxayaan laakiin haddii guddi lasoo qortay oon markaana heshiis lagu ahayn intaa taladii loo dhiibay ayaga eeda iyo wanaagaba qaadana la yiraahdo meeshaas waa meesha qof walbaaba ilaalinayo kana imaan karta caqabad kale oo dhiig ku daata waa aniga aragtidayda iyo maamul goboleedyada meelaha sida Gedo iyo Hiiraan iyo gobollo kaleba culays ka jiraan sida ay doorashadu maaragtay uga dhici lahayd oona ayn hoos tegin maamul goboleedka markaas maamulay ayn hoos tegin marka intaasaa ay muuqato
Ahmed Baasto hadii aad hadalka qaadatay
run ahaantii waxaan anigu u arkaa waqtiga haray oo yar shirarkii iyo heshiisyadii hore u dhacay baaqiyadan dambe oo la isugu yeeray oo shirar kale la isugu soo laabanayo waxay bidhaaminaysaa in wax yar oo khilaafa uu jiro khilaafka jiraana waxay cid walbaaba ka foojigan tahay inay taladana wax ku leedahay maamuladii dowlad goboleedyadiina ay joogaan dowladdii federaalka ahayna dowladdii dalka maamulaysa ay tahay waxa la soo xulanayo oo wax lagu noqonayaana wuxuu yahay xildhibaan xildhibaankaas hanaankii loo xoogi lahaa ayaan u arkaa dib u dhaca inay tahay ee cudur doorasho dadbani lagu qaban waayaa ima muuqato. Waa kow. Labo, doorasho dadka la barayo oo jiilkan cusub la barayo oo qof iyo codan maahane waa doorashooyinkii 20-kan sannadood lagu soo socday weeye. Mar haddaysan wax cusub jirin, khilaafkii iyo colaadihiina laga heshiiyey, isu soo noqodkan dambe waxaan ugu baaqayaa in dadkani waa daalay, dhibaatooyin iyo marxaladana waa ku soo baaba'een, lugooyooyintii la dhici karana waa la dhacay. Maanta in loo daayo talada dadka deegaanada jooga oo mas-uuliyiinta iyo madaxda federaalkuba inay ku ekaadaan in doorasho nidaamkaasi dadbani oo dadku ay wixii ay keensadaan oo masiirkooda ku matalaya in loo daayo si loo helo hoggaan, si loo helo xildhibaan miisaan ku leh oo matalaadii shacbigaas matalaya. Laakiin haddeer waxay taagan tahay faanoola fari kama qodno.
Xaawaqayaad baan siinayaa shirka dhacaya ee madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu isugu imaanayaan kala dib heshiiskii 7-20-ka bishii May. Maxaa laga fili karaa iyadoo wixii hore lagu heshiiyey sidii la rabay aanay u dhaqan?
Iyada oo maaragtay heshiiskii hore la gaaray ee lagu afarafaraystay aan laga jibo keenin ayaa haddana maanta shir kale loo iclaamiyey. Halkaa waxaan is leeyahay aniga waxbaa ku jira, wixii ku jirana bannaanku imaanayaa. Dad meelo hoose ka hadlaya ayaa soo bixi doona. Go-aankii hore in lagu adkaysto ayaa annaga nala fiican. Daldaloolo la keeni iyo shirar la keeni iyo wax kaloo la keena dannooguma jirto. Dadkana ay qabiiladoodu soo doortaan iyo uday dhaqankoodii waa doorasho dadban waaye. Waxaa iskale dhaqanka iskale, waxyaala laga daba shaqeeyo ma fiicna. Ha loo daayo sidii dagaal u dhicinaysa in ummaddu isku kalsoonaato. Nin beeshiisa soo dooratay oo ku kalsoon tahay nin kale lagama horumarin karo. Marka waxaan leenahay ha loo daayo beelaha dadkooda, ha loo daayo.
Yaasiin,
arrinkan hadda ugu dambeeya ee shirka oo ku baaqay ra-iisul wasaaruhu, ra-iisul wasaaruhu wuxuu arkay xaaladda dalku halku marayo, arrimihii shirka halkay taagan yihiin, waxyaalaha u baahan dhammaystirka. Markaas go-aan keligii ma qaadan karo, wuxuu ku talagalay inuu markaa isugu yeedho dhammaan ciddii ay khusaysay. Marka sideedaba aan shirno waa aan heshiino. Marka mabda'a meesha yaala waxa weeye ra-iisul wasaaruhu ku shaqeynaya waxa weeyaan rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo ka dhexayso talada Soomaaliyeed ee ah shirka in dadka loo helo dadka Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaala sidaay xukuumaddani ay u hagi lahayd, isaguna uu guusha ku qaadan lahaa. Laakiin haddii isagu go-aan keliya qaato ama maamul goboleedyadu go-aan keliya qaataan, waxaa meesha ka baxaya shakigii iyo aragtidii dadka Soomaaliyeed ee ahayd in ummadda Soomaaliyeed ay wax wanaagsan ay xukuumaddu horseediso. Marka ra-iisul wasaaruhu isagoo taa ka duulayo, waxa uu u bandhigay madaxda maamul goboleedyada in la dhammaystiro waxyaalaha madmadowga leh ee haatan jira, iyadoo la ogyahay in maawiinka soo socdaba uu shirkii u bilaabmayo guddiyada farsamada. Waxaan halkan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ama dad badan ay aamsan yihiin ka jaahil saaro, guddida ra-iisul wasaaruhu magacaabay waa guddi farsamo, waa la taliyaasha xafiiska ra-iisul wasaaraha. Haba yaraatee wax mas-uuliyada oo ay leeyihiin oo iyagu go-aan ay ka gaari karaan arrimaha doorashooyinka horta aniga iyoma muuqato, awooddaasina ma laha. La waayo mas-uuliyadda xukuumadda iska leh. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay iyay ku sirmin in guddigan farsamada ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay yihiin guddigii go-aanka iska lahaa, maaha taas ayaan ku leeyahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay degdegina dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa inay shakiga iska saaraan ma ku leh.
Xuseen Gaagaale, suurtagal ma tahay in waqtiga haray lagu dhammaystiro hawsha doorashada, mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda marba haddii shir kale uu dhacay?
Horta runtii caqabado badan suurta waqtiga haray, haddii aan ka hadlo aragtidayda, haddii daacad laga yahay, waayo walaalkay wuxuu yiri haddii aan ka hadlay baasto, doorashadu waa doorasho dadban. Doorasho dadbanna minis state walba wuxuu leeyahay qabiilkiisu waa doorasho iska qabiiliya oo qaabka ku imaanaysa la yaqaano, oo oday dhaqameedkiisa xulaa la yaqaano, oo qolo walba ergaday leedahay la yaqaano. si toosan u dhamaan kartaa maalmeyna ku dhamaan kartaa laakiin meesha wax kale ku jira waxa ku jira doorashadu ha dhacdo aniga saan rabana ha u dhacdo marka doorashadu waxaad moodaa inay dana gashay oo la daalinayo oo waqti markii la geliyo la daalo qorsay rabtaba ha u dhacde doorashada oo naga qabtay in la gaarsiiyo aniga aragtideyda saas ay tahay walaalkay midda uu yiri aan wax yar dib ugu noqdo oo ah guddiga oo raisaruhu oo magacaabay iyo guddigaas waa isla shaqeynayaan raisaraha meeshiisa laba guddi islama shaqeeyaan oo kala koreeya adduunka kama jiraan raisaruhu waa samaysan kara la taliyaal oo ka yiraahdo waxaa iyaga soo tala bixiya laakiin guddiga doorashada waa guddiga ummaddu ku heshiiday oo la magacaabay guddi kale lama samayn karo asigu awood waa uleeyahay oo dalladda ugu sarreysa waa tahay la taliyaal waa samaysan karaa tala ka siiya oo tababarada iyo talada iyo experti waaye oo tala ka dhiibo xafiiska ra-iisaraha ka shaqeeya oo wixii qaldan wax ka saxa wuu samaysan karaa laakiin ma samayn karo guddi kale asiga uu leeyahay guddiga ku dul abuurayo wax socon kara maaha nidaamkuna ma ogolaanayo marka talaga carara horta taa weeye tan kale anigu waxay la tahay sida ay hadda ku socoto way ku soo dhammaan kartaa oo waaba soo gaabiyey oo waqti gaabanna waa lagu qaban karaa ummaduna way u bisishahay haddii sidii la rabo laga dhex rabo hadda wuxuu dhammaan maayaan laakiin dadka haddii aayahooda loo daayo bulshada la yidhaah qofkaad rabtiin idinka oo idin mateli lahaa soo saarta waqtiguna waa gaabanayaa doorashaduna waa dhacaysaa dadkuna isma nacayo laakiin haddii ay tahay aniga sidaan rabo ha u dhacdo doorasha ha dhacdo laakiin saan rabo ha u dhacdo
axmed baasto muddada hadda hartay wax ma lagu qaban karaa
waxaan qabaa hadday jiraan adeyg iyo bisayl siyaasadeed iyo daacadnimo in wax lagu dhammayn karo waayo heshiis hore u dhacay wixii kalena waa la turxaan bixin karaa aragtida aan qaba waa kow marka doorashadu waa nidaam wax ka bedeli kara arrimaha jira ee masiiriga ah ee dalka marka waxaan qabaa in la helo dad dalkan u dhaarta oo mateli kara hoggaan nadiifana soo saari kara waa in laga keenaa ee marnaba aan la isku dayin doorasho kooxeed iyo doorasho boob ah iyo doorasho aluusha waa inaysan dadku mar dambe dhagahooda maqal talahaana intaasaan xalka u arkaa inay tahay maanta dadka soomaaliyeed ay rabaan
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay kala qayb galeen xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale Yaasiin Maxamed Bucul Xaawa Cabdullaahi Qayaad iyo siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abukar oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay idaacaddii galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo